Ja, da må vi fortsette med definisjoner. Vi skal definere røykevaner. Noen forslag? Det er et romslig uttrykk, dette her, men det holder ikke i prosjektsammenheng. Da må vi altså være presise. Og da kunne vi bruke forskningens definisjon av hva som er farlig. Og den sier at det er ikke noen forskjell på én sigarett og 20 sigaretter. Det er samme virkningen over lang tid. Altså kunne vi si da minst én sigarett daglig. Det er presist. Og så har vi et begrep som burde være greit, men som kanskje ikke er det likevel. Student. Hva er student? Det må også defineres i en prosjektsammenheng. Vi har mange forskjellige typer studenter. Mange studenter jobber ved siden av eksamen, såpass mye at de er deltidsstudenter. Noen er såkalt fleksible studenter, og så videre. Her kunne vi si at dette er altså en heltidsstudent. Sånn. Dette er eksempler. Dere velger, prosjektet velger, hva innholdet i definisjonen skal være. Altså, dere skal ikke nødvendigvis bruke det som foreligger av data ute i litteraturen, men det er prosjektet relevans som teller. Det var det tre første trinna. Da går vi til trinn 4. Hva er objektet? Hva er objektet i problemstillingen? Det er det som egentlig gjelder. Vi har jo formulert en problemstilling, og så skal vi altså finne hva eller hvem skal belyses eller undersøkes. Men objekt kan være så mye. Vi kan ta noen eksempler på det. Det er helt avhengig av den problemstillingen som gjelder. Det kan være en sak. Eller det kan være et individ. Det kan være en bedrift eller et foretak. Det kan være en aktivitet, eller det kan være en relasjon. Det kan være et fysisk system. Eller det kan være et styringssystem. Hva er et styringssystem? Av disse her så er vel alt greit, unntatt kanskje det siste. Hva er et styringssystem? Ja, det er et verktøy for bedriften, ikke sant, til å styre. Og det er mange systemer i en organisasjon for å gjennomføre styringen, og ett av de er kvalitetssystem, som dere skal altså da gå litt nærmere inn i. type kvalitetssystem er et styringssystem. Og det kan da være et objekt i en problemstilling. Altså objektet har egenskaper. Og her er vi egentlig ved kjernen. Det er ikke objektet i seg selv vi er opptatt av, men det er objektets egenskaper som vi ønsker å belyse og undersøke. Altså objektet har ulike og mange egenskaper. Og disse egenskapene, de inngår i denne litteraturen med et eget ord, som vi kanskje da bør ta opp her nå med en gang. Det kalles da for variable, teoretiske variable. Så når dere ser dette begrepet teoretiske variable, så vet dere at det er objektets egenskaper. Og de skal som regel dere, ikke sant, identifisere i den vitenskapelige analysen. Men altså, noen av disse egenskapene skal belyses. Ikke alle. For det er veldig mange egenskaper som er til stede i et objekt. Og det som er jobben i en vitenskapelig analyse, det er faktisk da å velge de riktige, de relevante egenskapene. Altså, noen av disse skal belyses. Eller undersøkes, kan man si. Altså må vi velge egenskaper. Og hvordan skal vi velge egenskaper? Jo, det i forhold til formålet, i forhold til objektet vårt, i forhold til definisjoner. Nå skal vi se på noen eksempler på såkalte variable. Teoretiske variable eksempler, slik at dere får de riktige assosiasjoner. Det er mange forskjellige kategorier, og det er viktig at dere har litt oversikt over det. Vi har teknologiske eller tekniske variable. De er jo særlig viktige for dere kanskje, i hvert fall for to, ja, for alle. Men vi kan nå se på for eksempel bygg og maskin da. Vi kan se på den grupperingen der. Sentrale tekniske variabler er spenninger. Det er også spenninger på elektron, men det betyr noe annet. Flytegrense, materialet flytegrense. Det kan være bruddfasthet, materialets bruddfasthet. Utmattingsfasthet. Temperatur. Bruddsigheten ved ulike temperaturer. Og så videre. Dette er eksempler på tekniske variable som vil være aktuelle i prosjektsammenheng. Vi har en kategori som heter funksjonsvariable. Det er parametre, ikke sant, knyttet til ulike funksjoner i bedriften. Kvalitetsstyring er en slik en. Vi Det er en viktig funksjon, sentral funksjon. Økonomistyring. Markedsføring. Mange av dere kommer sikkert til å jobbe i det feltet der. Revisjon. Både økonomi og kvalitet. Dette er det vi kaller for funksjonsvariable. Så har vi en kategori som vi kaller for strukturvariable. Det er for så vidt greit å ha oversikten over disse her, fordi at når dere skal identifisere, så er det greit å ha et utgangspunkt. Hva har med struktur i en bedrift å gjøre? Organisasjonsplan, for eksempel, det er en strukturvariabel. Organisasjonsplan. Det gir en struktur, ikke sant, i styringen av selve organisasjonen. Det kan være økonomisystemet. Det kan være prosedyrer. Prosedyrer etableres med tanke på å skape struktur og forutsigbarhet. Det skaper altså da systematikk og struktur. Regnskapsrapport. Den følger også en bestemt struktur for at den skal være nyttig for brukerne. Det får være nok på struktursiden. Så kan vi se på handlingsvariable. Kommunisere, viktig i en organisasjon. Det er en handling. Planlegge. Det er en handlingsvariabel. Skal vi ta et begrep som dere kommer borti i siste tema, nemlig organisatorisk læring. Hva er det for noe? Læring, det tenker vi kanskje først og fremst knyttet til individet. Vi gjør feil, og så skal vi gjennomføre da korrigerende tiltak. Da lærer vi av det, den feil. Nå må vi finne årsaken til feil. Men organisatorisk læring er et mye videre begrep. I henhold til ISO 9001 så betyr det altså at organisasjonen som kollektiv skal lære. Ikke bare individet, men summen av individene i sin atferd. Da snakker vi om organisatorisk læring. Korrigerende tiltak. Det skal dere lære senere. Det tilhører det siste tema. Først finne årsak, og deretter gjennomføre tiltak som sikrer at årsaken ikke gjentar seg. Det er korrigerende tiltak. Forebyggende tiltak. Det er noe av det samme. Det er bare at da gjør vi dette før vi gjennomfører noe i drifta i det hele tatt. Ja, vi har flere grupperinger her vi. Vi har for eksempel, skal vi se, bakgrunnsvariable. Hva er det for noe? Jo, det sier noe om individets bakgrunn, ikke sant? Utdanning. Det er en bakgrunn. Kjønn. Bosted. Yrke, erfaring. Kanskje ikke så aktuelt for de prosjektene dere har, men allikevel. Så har vi noe som heter holdningsvariable. holdning, hva er det? Jo, det har med kultur å gjøre. Vi kunne kalt dette for kulturvariable. Og da blir verdiene, ikke sant, en kulturvariabel. Verdier. Da kan vi ta en eksempel på slike verdier. Det kan være ansvar. Det er, eller respekt. Eller det kan være kvalitet. Det er meget sentralt. Det er en verdi. Tradisjon. Mange bedrifter er tradisjonsrike, holder på tradisjoner, inntil de dør. Det er viktig. Dø med tradisjonene. Medbestemmelse. Det er en viktig verdi. Og kanskje en siste eksempel her da. Kontroll. Ledere må ha kontroll med sine ansatte. Noen er særlig opptatt av kontroll. Det er et interessant perspektiv. Ja, vi skal ikke gå inn på det, bare nevner i forbifarten, så har vi kontinuerlig variable. Kroner er en slik størrelse. Eller lengde, for eksempel. Vi kan ha alle mulige lengder. Finnes ikke noe begrensning, hverken oppover eller nedover. Alle muligheter. Vi kan ha spenning. Vi kan innta alle mulige verdier. Det var jo en teknisk variabel, ikke sant? Men samtidig er det også da en kontinuerlig variabel. Krefter. Man har altså innta alle mulige verdier. Da kaller vi dette her for kontinuerlig variabel. Skal vi ta med en gruppe til? Det kan være viktig for analysen deres senere. Det kaller vi da for diskret variable. Det har dere lært om i statistikken, tror jeg. Hva kan det være? Kjønn. Det er en diskret variabel. Samtidig en bakgrunnsvariabel. Vi kan egentlig kun ha to kjønn. Noen mener flere, da. Men vi holder oss til to vi her. Så har vi antall mål i en fotballkamp, for eksempel. Vi kan ikke ha 2,5 mål. Enten så er det 2, eller 3, eller noe annet. Det er hele tall. Da blir det diskret. Antall barn, for eksempel. Vi kan ikke ha 2,5 barn. Da er det altså en diskret variabel. Ja. Da har dere fått på en måte sett utfallet av de mulighetene som dere møter egentlig når dere skal gjennomføre deres egen vitenskapelige analyse. Og da vil det ofte være i det utfallsrommet som nå er definert. Og da er det greit å vite at dere skal se på alle typer variable. Altså vil et objekt ha masse forskjellige egenskaper. Det viktige for dere at dere velger de egenskapene som er relevante for formålet, definisjonene og selve objektet i seg selv. Da skal vi undersøke det litt med en liten visualisering. Hvis vi nå ser på objektet og visualiserer det på denne måten her, det er objektet. Og vi finner altså da en kategori variable eller egenskaper. Man kaller de for A, B, C og D. kanskje dette tekniske variable. Men det samme objektet kan vi altså da ha egenskaper på et annet område. Og det ser da slik ut. Og det strukturvariable. Og de kan vi da definere som 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og det kan være mange flere. Det kan være færre. Og en tredje kategori for det samme objektet igjen. Det kan da se slik ut. Og her har vi holdningsvariable. Husk at de er veldig viktige i organisasjoner. Dette med organisasjonskultur er kjempevesentlig. Det nytter ikke å ha et teknisk system som er operativt hvis ikke kulturen tar det i bruk. Da kan vi kalle det for A, B, C og D. Og så skal dere analysere, og da kan det være slik, ikke sant, at dere må velge forskjellige typer for akkurat den problemstillingen, eller det formålet dere har. Det kan være den, det kan være de to der, og de to der, og det kan være den. Så selve arbeidet med å finne det teoretiske variabler, det er ofte vanskelig. For det må også tilpasses både tid og økonomiske rammer for prosjektet. Når vi da har kommet så langt som dette her, da har vi egentlig en egen status på det. Vi har altså da gjennomført eller identifisering av formålet. Vi har definert begrepene i problemstillingen. Vi har funnet objektet, og vi har definert, identifisert, teoretiske variable. Da setter vi en liten strek, og så sier vi at det er vår foreløpige analyse, og det kaller vi da for en forskningsskisse. Og det innebærer at vi skal formulere prosjektmålet eller problemstillingen som vi altså da allerede har vært ute og formulert, men nå skal vi altså korrigere som reflekterer, kan vi si, definisjonene. Valg av objekt og valg av teoretiske variable. Og teoretiske variable. Ofte er det slik i bacheloroppgaven at for de som da skal komme videre, ikke sant, først skal de planlegge, og det er veileder, ikke sant, som skal godkjenne denne planen. Og et minimumskrav er at planen har kommet så langt at vi kan si at det foreligger en forskningsskisse. Men øverst høyre, skal vi se, er det formulere prosjektmålet som reflekterer definisjoner, valg av objekt og teoretiske variable. Er det noen spørsmål om det? Dette er altså trinn 4, og det er et veldig vanskelig trinn, nemlig å velge de såkalte teoretiske variable. Skal vi ta noen eksempler på dette her? Slik at dere ser hva det betyr. Dette er jo selve prinsippet. Nå har vi altså kommet så langt i den vitenskapelige analysen, og det ser jo greit ut, vil jeg tro, Er det noen som har noen spørsmål? Men det er når vi skal anvende dette, at det blir litt vrient. Da går vi på de eksemplene vi hadde. Det første eksempelet vi begynte med, det var dette her med sykefravær. Kartlegg sykefravær ved NTNU. Altså objektet vil da være sykefraværet. Og så har vi selve definisjonen, ikke sant, av sykefraværet. Det var korttidsfravær som vi definerte. Så skal vi velge teoretiske variabler her. Kartlegg sykefraværet ved NTNU. Da kan jo dere hjelpe til litt. Hva ville være relevante teoretiske variabler i en slik sammenheng? Altså, kartlegg sykefraværet ved NTNU. Hvordan ville dere angripe den saken? Dette var et prosjekt. Hvordan ville dere velge ut de teoretiske variablene? Mange måter å gjøre det på. Et forslag. Sykefraværet er jo knyttet til individer eller grupperinger av forskjellig kategori. Så det vi kunne gjøre, det er å dele opp organisasjonen i tre grupper, altså kategori 1 kunne være ledergruppen, og da kunne vi definere ledere som ledere på alle nivåer, fra første og helt opp til toppen. Så er det de såkalte faglige tilsatte. Det er et begrep som brukes ved NTNU. Det er de som da gjør, som jobber i verdikjeden, for å si det sånn. Og så har vi den tredje kategorien, de som støtter da i verdikjeden. Det er de administrativt tilsatte. Så her kunne vi altså da se på sykefraværet i disse tre gruppene, og da blir dette de såkalte teoretiske variable. Dette er én måte å gjøre det på. Vi kunne gruppert på en annen måte. Vi må hele tiden sørge for at størrelsen som vi jobber med, de må være konsistente. Stå i et logisk forhold til hverandre. Det var eksempel 1. Vi går litt videre, og så ser vi da på dette med kvalitetsstyring. Hvordan skal vi velge teoretiske variabler på dette området her? Nå vet dere altså, vi har jo da definert kvalitetsstyring i henhold til ISO. Vi skal altså ha teoretiske variabler her. Jeg våger den påstand at det vil ikke dere være i stand til å formulere. Og grunnen til det, det er at dere ikke vet noen ting om kvalitetssystemer. For å kunne gjøre denne jobben på en skikkelig måte, så må dere altså ha noen kunnskaper. Og sånn er det i bacheloroppgaver også. Hvis dere altså skal planlegge et prosjekt, og dere ikke har kunnskapene, så må dere gjennomføre et forprosjekt for å skaffe grunnkunnskapene for å drive planleggingen. Og dere vil bli litt overrasket når dere ser hva jeg velger som teoretiske variabler her. For det er helt utenfor det feltet dere kan ane er relevant. Da er vi inne på hvordan en kvalitetssystem virker. Der er det fire, kan du si, viktige områder i et kvalitetssystem. Og når vi da skal kartlegge, eller kan du si, evaluere kvalitetsstyringen i et kvalitetssystem, så vil jeg altså se på de hovedpunktene i kvalitetssystemet. Det første punktet, det er altså kvalitetsmål, formulerte kvalitetsmål. Hvordan det håndtert I et kvalitetssystem? De formulert på en slik måte at de lar seg etterleve? Det ikke bestandig tilfelle. Vi har altså tatt med den som teoretisk variabel. Det andre punktet vi har tatt med, det altså da fremgangsmåten for å oppfylle kvalitetsmål. Og det har et eget navn. Og det heter prosedyrer. Det prosedyrene som skaper kvaliteten. De løfter organisasjonen og bidrar til oppfyllelse av kvalitetsmålet. Prosedyrer, og der har vi to typer. Det altså fagprosedyrene. Det vil da være en teoretisk variabel, og det de såkalte styringsprosedyrene. De som skal skape den kollektive atferden. Styringsprosedyrer. Det punkt to. Hvordan prosedyrene utformet? Hvilke prosedyrer finnes I kvalitetssystemet? Tre. Dokumentasjon av oppnådde resultater. Dette noe dere skal kunne, altså når dere ferdig med kurset. Så det som jeg skriver her nå, det veldig relevant for tema 4. Oppnådde kvalitetsresultater. Og det viktige I den sammenhengen der, det jo kvalitetsavvikende. De sier noen ting om oppnådde resultater. Kvalitetsavvik. Vi kan nevne at NTNU, Trondheim, de har et avvikssystem. Men før vi fusjonerte, så hadde vi også et godkjent kvalitetssystem her på HG. Men vi hadde ikke et avvikssystem. Vi kunne altså ikke rapportere kvalitetsavvik. Men nå det på plass. Og det jo en kjerne virksomhet I et kvalitetssystem. Og folk de reagerer veldig negativt på avvik. Det altså et innarbeidet begrep internasjonalt. Så det bare å ta det I bruk. Fire. Det altså tre teoretiske variable, og så tar vi den fjerde. Det altså da organisatorisk læring. Nå har den... Sånn. Det den fjerde teoretiske variable. Disse valgene jeg har gjort nå, de ikke så lett å forstå kanskje for dere, men de lett, det mye lettere å se det når dere altså har fått kunnskaper om et kvalitetssystem, som da tema 4 for dere. Da skal vi se på det tredje området. Det var altså levestandard. Og der definerte vi levestandard som knyttet til inntekt, altså en personlig inntekt. Skriv opp det også, så dere har den assosiasjonen, personlig inntekt. Og så skal vi da identifisere teoretiske variabler på dette grunnlaget her. Her det tre muligheter, og de kan vi bruke. Det det vi kaller for bruttoinntekt. Det den inntekten en ansatt har uten fradrag av noe som helst. Det den summen som står i den personlige kontrakten som den enkelte ansatte har med sin arbeidsgiver. Det bruttoinntekten. Så har vi alminnelig inntekt. Det vet dere hva. Dere pålagt å skrive selvangivelse hvert eneste år. Nå skriver myndigheten selvangivelsen for dere. Og så sier den, den godtatt eller ikke? Og da sier de fleste, ja, det greit. Der det en størrelse på side 3, hvis du ser deg etter, som heter alminnelig inntekt. Hva det for noe? Jo, det også et uttrykk for levestandard, bare at da har vi trukket det fra alle lovlige lånmessige fradrag. Som for eksempel myntefradraget eller rentefradrag. Da kommer vi til alminnelig inntekt. Også et relevant begrep for levestandard. Skal vi ta den siste? Og her vi inne ved en størrelse som heter disponibel inntekt. Og den Trygve Hegnar veldig opptatt av. Hva betyr den? Den vil også være et uttrykk for levestandard. Det den inntekten dere har fratrukket alle skatter og avgifter. Det dere kan disponere. Når myndigheter og offentlige etater har tatt sitt. Det det dere skal leve av. Det disponibel inntekt. Og dere ser her, tre teoretiske variabler, alle relevante for å gjennomføre en vurdering av levestandarden. Det var tre eksempler der, og så kanskje vi kunne ta med det fjerde, som blir den siste da. Eksempel 4. Vi var inne på dette med å forklare årsaken til studentenes røykevaner. Røykevaner skriver vi her nå. Nå det litt grann svikt på denne her tavla mi, men det går vel. Og der hadde vi en definisjon av røykevaner. Vi skal ikke gjenta den, men dere husker den. Og så skal vi altså da definere teoretiske variabler. Her skal vi altså bruke de variabler som vi velger til å forklare årsaken til studentenes røykevaner. Hva skal vi gå inn på da? Finne årsaken til røykevaner. Da må vi se litt på bakgrunnsvariablet. Det viktig. Det kan ha noe å si. Vi jo ikke sikre, så vi må jo på en måte gjøre en analyse av hvilke teoretiske variabler som de mest relevante. Så det oppvekstkultur. Og det ganske stor forskjell på oppvekstkulturen i Oslo og for eksempel på Skjåk i Gudbrandsdalen. Ja. Nå hørte jeg ikke hva du sa. Hva det for noe? Ja, altså, jeg vil ha sagt at det har mye med kulturen å gjøre. Den toucher selvfølgelig i bakgrunnen, men kultur egentlig å betrakte som en egen variabel, som vi var litt inne på tidligere. Så det å finne de verdiene og de normene som oppvekstmiljøet har. Og så vil man kanskje ha valgt dette her, foreldrenes sosioøkonomiske status. Sosioøkonomiske
status.
Det jo ikke sikkert at disse teoretiske variabler fullt ut relevante til å forklare årsakssammenhengen, men det et sted å begynne, og de på en måte relevante for saken. FoU-prosjektet vil aldri kunne være helt nøyaktig i startfasen, slik at man må gjennomføre flere forsøk for å kunne være sikker på forklaringsmodeller som holder, og som blir allmenngyldige. Ja, da har vi kommet så langt. Det jeg kommer til å gjøre, nå har vi gått altså frem til den såkalte skissen. Nå har dere de trinnene der, og neste gang så kommer vi til å fortsette med operasjonaliseringen av de teoretiske variablene. Prøve å definere innholdet i to begreper som heter validitet og reliabilitet, og så skal vi kjøre en rekke eksempler. Har dere noen spørsmål om selve trinnene i så langt, altså fire trinn da? Vi har tema, problemstilling, foreløpig, definisjoner, objektet, og så må vi altså gjøre valg av teoretiske variabler. Nå må dere, på basis av de prinsippene her, greie å overføre den tenkningen som ligger her til deres eget område. Det selvfølgelig vanskelig. Men det jobben i bacheloroppgaven, for eksempel. Ingen spørsmål? Dere har nå begynt å få et visst grunnlag for å se på den første innleveringsøvingen, så titt litt på den, og begynn å se om dere kan begynne å bearbeide den analysen. Dere har de har jobbet med den i hele perioden, det veldig greit. Vi var ikke innom fristen, men det ligger på fronter. Dere har kun tre oppgaver, og de ligger ute på fronter, og den første oppgaven går på vitenskapelig metode. Da stopper vi der.